De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Moi bons días a todos e a todas e benvidos a esta outra mirada de Radio Leiros, a outra mirada deste mércores, día 27 de abril. Estamos xa na última semana do mes de abril. Eso, que lles damos a benvida a esta outra mirada de hoxe, outra mirada do mércores. Quería comezar preguntándolles, si queren, a ver cantos xornalistas, asociacións de xornalistas, xornais, periódicos, en fin, protestan polo veto da cadena SER o director del diario.es, Ignacio Escolar, despois de que el diario.es se fixera eco da relación de Juan Luis Cebrián, o presidente de Prisa, con paraísos fiscales, cos papeles de Panamá, etc. Cebrián tamén lle prohibiu aos xornalistas de Prisa que acudan aos programas de La Sexta Televisión. Acordarse, Pablo Iglesias citou a un xornalista do diario El Mundo nunha conferencia, unha presentación dun libro na universidade. Equivocouse, segundo el mismo recoñeceu. Pero o día seguinte, unhas horas despois, radios, televisións, periódicos, periodistas, en fin, pois resaltaban que Iglesias insultou a prensa e aos periodistas. O mellor é que Pablo Iglesias ten menos cartos que Cebrián, ou menos poder, eu que sei. Bueno, pois eso, digo ahora, pois a ver que cantas asociacións e cantos periódicos, en fin, critican esta actitude de Cebrián, do Grupo Pisa ou da SER. Conta hoxe nun artículo bastante interesante que se publica no Diario Público, en público.es, Vicente Navarro, un artículo que titula "O cinismo del país e os outros maiores rotativos en España". Conta Navarro que, bueno, unha anécdota, ¿no? Unha anécdota máis en canto ao tratamento que a prensa fai a uns e a outros. Conta do diario El País que cando Pablo Iglesias participou nun acto en Barcelona, nun palacio de deportes ou algo así, cheio a reventar, no que estaba o exalcalde socialista Maragall. Bueno, pois Maragall, ao parecer, recibiu unha gran ovación de todo o auditorio cando descubriron que estaba ali presente en aquel acto, ¿no? Di Vicente Navarro que o outro día El País publicou "Maragall abucheado nun acto de Podemos". E claro, Vicente Navarro di estaba sentado casi ao lado de Maragall, estiven ali e vin a gran ovación que recibiu Pascual Maragall. Bueno, porque El País dixo o día seguinte que para Maragall recibida un gran abucheo nese acto no que estaba Pablo Iglesias. Bueno, pues, en fin, tampouco contra eso houve protestas nin de asociacións, nin de xornalistas, nin de máis. En fin, que as cousas parece que son así. Finalmente haberá novas eleccións, xa saben, non? Bueno, pues, parece que vamos convocados haberá nova convocatoria electoral, estamos convocados ás urnas en xuño. Bueno, nova campaña electoral que se vai a basar probablemente en buscar culpables. De quen é a culpa de que haxa novas eleccións? O mellor é que todo estaba diseñado e foi unha gran estrategia para xustificar, en fin, grandes coalicións ou o que sei. Bueno, para ir preparando a campaña, Pedro Sánchez dixo hoxe que se equivocou chamándolle indecente a Mariano Rajoy. Bueno, moitos pensaban que era a única verdad que dixo en campaña, pero el di que se equivocou a chamar indecente a Rajoy. non sei se preparando a campaña para a gran coalición, ou xa digo, se ao mellor todo o que aconteceu hasta agora foi unha gran comedia, pois para deixar patente que non hai outra solución. Bueno, xa veremos, non adiantemos acontecimentos. Mércores 27 de abril, digo, con, bueno, con sol matizado polas nubes, pero, bueno, sin precipitacións nin se agardan para a xornada de hoxe. Comezamos con saúdos tamén para Paris Ares, que se ocupa, como sempre, dos controis técnicos e comparte este espacio. Que tal, Paris?
Hola, moi bons días, Xosé. Aquí nada, cuidando forte.
Cuidando forte.
Home, señor. Como debe ser.
Bueno, pois xa sabes que aí vai haber novas eleccións,
pois
vai
sí.
haber nova campaña electoral, e bueno.
E non pensei, que houbera novas eleccións, de verdade. Non pensei, pero bueno, un fracaso, de todos en definitiva, non?
Sí. Sí, supoño, non o sei.
É curioso, en destes 5 meses, o único en que estiveron de acordo e chegaron un consenso unánime foi encollerse máis de 2 semanas de vacacións de Semana Santa. É un dato importante, Eu apuntaría ese dato. O único consenso en esta legislatura foi collerse 2 semanas e pico de vacacións de Semana Santa. E despois, claro, queren que a xente vote, en fin.
Pois sí. Bueno, oye, hoxe é o Día da Moreneta.
O Día da Moreneta.
Sí, porque a Nosa Señora de Montserrat, que é esa Virxe Moreneta, esa Virxe...
Ui, non me acordo dunha obra de Álvaro Boadella coa Moreneta. es que eu xa vou pabello, tamén.
Xa,
acordo-me esas cosas. Bueno, vaya lío se había montado. Eran tempos, no obstante, máis tolerantes.
Bastante máis tolerantes.
Máis libres.
Bastante máis tolerantes. Bueno, pois...
Ahora, día sinalado.
Pois xe é Nosa Señora de Montserrat, así que, por tanto, hai que darlle os parabéns ás Montserrats que están de santo.
Monses.
Veña, están de santo.
Parabéns. A celebralo.
Bueno, e temos que falar tamén do tempo, de como ven o tempo, para as vindeiras horas e para os vindeiros días.
Pois non sei, hai que falar disso, non?
Dache medo a cousa ou que?
Mira, eu estaba aquí soliño de maravilla. Ora que chegaches, de verdade, isto...
Xa empezas a tremer, digo.
Non sei, ti algo tes, bueno. Algo tes. Pero bueno, se queres falar do tempo, falemos do tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, pues anuncias unha borrasca situada no
centro
da península.
Sí, que este homi
e por tanto, segundo Meteo Galicia, pois agardamos unha xornada de ceos anubrados e de chubascos, eso sí, máis probables nas provincias de Pontevedra e de Ourense a partir do mediodía.
Bueno, menos mal.
Así que,
menos mal, alguna que... vez tiña que tocarlles, non?
Tamén se anuncia un descenso lixeiro das temperaturas, bueno, vento do nordés por aquí, que na metade sur soprará frouxo, pero na metade norte, por aquí, soprará moderado, incluso con intervalos fortes no litoral. Mañá xoves recuperamos de novo a influencia anticiclónica, polo que agardamos unha mañá de ceos parcialmente cubertos e con posibilidades, o sí, de algún chubasco illado das primeiras horas no leste de Ourense e de Orballos no litoral norte. Conforme avance o día, os ceos irán quedando mañá pouco anubrados ou despexados, con temperaturas sen cambios e con vento que soprará do nordés moderado con intervalos fortes no litoral da provincia coruñesa. Imonos ao venres, xornada ese día de altas presións, con ceos en xeral pouco anubrados ou despexados. Poden quedar algunhas nubes baixas no extremo norte de Galicia, con temperaturas mínimas que sufren un descenso. A primeiras horas do día a sensación térmica será de frío, a primeiras horas da mañá do venres. As máximas manteranse sen cambios significativos e o vento de compoñente norte soprará frouxo a primeira hora, aumentando en intensidade conforme avanza o día e acadando intervalos fortes nas rías baixas. E non se agardan cambios para o sábado. Influencia anticiclónica para ese día, con réxime de ventos do nordés. Durante a mañá os ceos estarán despexados na metade sur e anubrados na metade norte. Posibilidade de algunha chuvia feble no litoral norte a primeiras horas. E a partir do mediodía, os ceos quedarán xa pouco anubrados ou despexados en toda Galicia, con temperaturas que se manterán sen cambios e con ventos que soprarán do nordés moderados con intervalos fortes nas rías baixas. Así que, tal e como están as cousas, tampouco podemos queixarnos. Iremos navegando entre augas ou casi sen augas, mellor dito.
Si el desamor no encuentra su vacuna. A, E, I, O.
Pois iso que hai. En canto ao tempo, tampouca cousa é tan dramática.
Tan dramática, bueno.
Bueno, agora imos coa, co repaso á actualidade. A actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portada polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que
nos... Pois alaímos co repaso a actualidade que destacan os periódicos coruñeses. En La Voz, na portada digital de La Voz, lemos que a incapacidade para pactar obliga a repetir as eleccións do O26J. Incertidume política, destaca este periódico. Di que o rei non propón ningún candidato despois de que Iglesias e Rivera frenaran o último intento de Sánchez para ser presidente de un goberno en minoría con independentes. Ninguén asume as culpas e mantense o inmobilismo total, di tamén este diario. Pedro Sánchez arrepíntese de ter chamado indecente a Rajoy. Creo que me equivoquei, afirmou hoxe o líder do PSOE sobre o famoso debate cara a cara que ambos políticos protagonizaron na cita coas urnas de decembro. O menos tres meses máis de bloqueo político, coa repetición de eleccións, un hipotético pleno de investidura nunca sería antes do 21 de xullo. Xa digo, primeiro o goberno do Partido Popular, que esgotou a legislatura, pero digamos que apretou ao máximo. Esgotouna hasta as últimas consecuencias, apurou todo o que puido, pero agora en funcións, está en funcións e seguirá en funcións, xa digo, pues hasta o mes de xullo, polo menos. Así que teñen un período extra de goberno, aunque seña en funcións, os populares. En La Voz lemos tamén que o detido polo crimen de Ferrol chega aos xulgados. Un testigo viu ao arrestado en actitude agresiva a noite do asesinato da camarera Marta Sequeiro. Tamén di La Voz que vai medio ano perdido no lácteo. O acordo lácteo de Madrid existe un alto grau de incumplimento de toda a cadea, aínda que a agricultura afea especialmente o papel das industrias. Lemos tamén na portada digital de La Voz que Feijóo considera inadmisible vincular a vida dos pacientes cos recortes económicos. A oposición exíxelle responsabilidades polas víctimas da hepatitis C e o presidente da Xunta acusos de utilizar a sanidade para facer campaña electoral. Un pub de Sanxenxo buscaba unha camareira con bon peito e mínima experiencia. Titula tamén este diario. Pedían unha entrevista por Skype en roupa interior, de unha das aspirantes que explica que a alta remuneración iba ligada a relacións esporádicas co director. En fin, unha concelleira do BNG tivo coñecemento da existencia do anuncio o luns pola noite, o martes interpuxo a correspondente denuncia. Máis cousas na portada de La Voz. Dous españoles morreron nun ataque en Cabo Verde. Trataríase de dous empregados do centro de telecomunicacións do país, situado xusto ao lado do lugar no que se produciu ese tiroteo. A historia social electrónica arranca tras o brao con 365.000 usuarios. Será similar ao historial clínico digital, pero incluirá tamén os datos relativos ás prestacións sociais. Os problemas de vivir a medio camiño entre dous municipios e outros dous titulares, rúas con unha beira rúa arranxada e outra non, ou festivos que só afectan a parte dunha familia, son algunhas destas situacións de vivir a medio camiño entre dous municipios. Sabería dibuixar o mapa, no mapa a liña fronteiriza que divide os concellos de Ferrol e Narón? Pois ambos concellos conforman unha gran urbe de uns 110.000 habitantes e en moitos puntos é difícil distinguir onde comeza un e onde acaba o outro. A zona coñecida popularmente como a Ponte das Cabras divide as localidades en un dos viales que as unen, a carretera de Castilla. E aquí os veciños apuntan a que apenas hai diferencias entre as zonas que pertencen a cada municipio. Pero, sin embargo, no barrio de Santa Icía pues non ocurre o mesmo. Entón pasa eso, que ás veces está en fin, de festa unha parte da casa, festa local, e a outra parte ten que ir a traballar. En fin, os problemas de vivir a camiño entre dous concellos, di La Voz. Lemos tamén este periódico que o xuiz Castro sospeita que pode haber unha estrategia que busque exculpar a infanta Cristina. Seguirei no caso nós mentres me deixen, asegura a abogada de manos limpias, Virginia López Negrete. Tamén lemos neste diario bueno, publicou a edición de papel, a contraportada edición de papel tamén, cando o último e o primeiro recolle a historia de un corredor que padece unha grave enfermedade e que participou en todos os maratóns da Coruña e nas 17 Big Bay de Vigo. É sempre o peor clasificado, sempre chega de último, porque o home ten unha grave enfermedade e ademais pois non pode forzar, ten unha enfermedade pulmonar, porque se forza demasiado pois tose sangue,
pero,
non?
Pero entonces... é unha persoa inteligente, porque sí, non vai a competir.
Exacto.
Vai por temas de saúde, vai a facer exercicio.
Sí. Bueno, pois ele sempre chegou último.
E fantástico.
E bueno, incluso estupendo. Dice isto, en fin, anima a aqueles que se van quedando polo camiño, non? Porque van reventados e tal, dice, "Oye, ponta o meu
tranquilo,
meu ritmo,
Robert, tranquilo,
e verás,
tranquilo,
e verás como chegas,
que chegar chegamos, oh, claro. Exacto. Que sí. Pois pues iso é o espírito, non? Bueno, o espírito pues da deportividade.
Aparece hoxe na contraportada de papel de La Voz, tamén o recolle edición digital. Este periódico tamén, xa en páxinas locales, di que a Rúa Barcelona recupera a sonrisa e deixa de ser o Bronx, é seu titular. Di que a desactivación do tridente formado por os bares King, Flash e Balsa devolve a tranquilidade a un barrio que respira. Isto é o que conta o xornal La Voz de Galicia, xa digo, o titular é moi expresivo. A Rúa Barcelona recupera a sonrisa e deixa de ser o Bronx. Bueno, pois isto son algúns dos titulares que aparecen na portada digital de La Voz. Agora, París, contanos tamén o que di ou que aparece na portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois na Opinión da Coruña, de entrada, fala en clave local pois do envellecemento da poboación na cidade herculina.
Uh-huh. E di que se volvan máis guapos, senón que
se
volvan máis vellos.
Máis vellos. Pero bueno, penso que en xeral, penso que referen a poboación galega en xeral. E di que Novo Mesón é o único barrio onde aumenta máis a poboación infantil que a de maiores, que os barrios da Coruña están menos poboados agora que no 2012, que só as pensionistas de 4 camiños en Sanche cobran máis de 1.000 euros e que Ferrol é a cidade máis envellecida de Galicia e Pontevedra a máis xoven. Despois, en clave local, non, perdón, clave xa nacional, que Sánchez arrepíntese agora de chamar indecente a Rajoy. Uh-huh. Bueno, cousas veremos aí. E a partir de aquí en elección xa verás de titulares que haberá. Bueno, xa sabes que este verán non imos quedar quedos na casa, senón que, bueno, hai unha cousa que vai a traer a atención de todos os cidadáns chamada Eurocopa.
Amigo.
Opinión, pois pregúntase como repártese o diñeiro dos premios de Eurocopa. Bueno, pregunta interesante.
Sí, nesto do diñeiro do mundo do fútbol, estas cousas, incluso da selección española, pois bueno, a verdade é que hai bastante opacidade, parece, non? Xa sabes, recordas aquela historia de cando, creo que foi o Mundial, onde...
Sí, en Sudáfrica,
pois,
sí,
exacto,
sí.
Pois no Mundial de Sudáfrica, que a parecer algúns cobraban...
Cotizaron o dinheiro alá, escaquearon a cola...
Para escaquear parte dos impostos,
etcétera, etcétera. Non, si nesto do patriotismo hai de todo. Mas, tamén en páxinas comarcais se fai eco, bueno, da declaración dese policía de Arteixo, que di nin o pensei e lanceime, arriba a familia estaba a sufrir. Que, bueno, xa se que sofreu voluntario para bucear e localizou o corpo dun xove percebeiro de Carballo. Máis titulares, o detido pola morte da camareira afirma non lembralo, estamos a falar dese, bueno, terrible asasinato que aconteceu estes días en Ferrol. En páxinas de sociedade hai varios titulares, pequenos pais de robots, titula La Opinión. Porque, bueno, fala dun concurso galego de robótica. Tamén hai outro titular en sociedade: directores galegos critican a incertidume actual sobre a reválida de final de bacharelato. E a de verdade é que os directores galegos cada vez o teñen, os directores dos colexios cada vez o teñen máis complicado, non? Porque aquí cada vez un se escaquea, os de arriba se escaquean das responsabilidades de, non, o que o diga o centro, non? E para diferentes cousas. E a verdade é que lles queda cada embolado que terrible, non?
O mesmo que escaquean das responsabilidades, poderían escaquear tamén parte do salario, digo, porque...
Ah, non.
Claro,
Si
deixas, fais deixación das túas responsabilidades,
podría
facer tamén deixación.
Ata aí podemos chegar, amigo. Mais titulares de sociedade, hoxe hai moitos na opinión. Bueno, outro de sociedade, Isidoro Nicieza, director xeral dos diarios de prensa ibérica no noroeste. E a xente así, a nivel xeral, dirá, bueno, e non coñezo o señor, e que me importa? Bueno, pero opinión si coñece, porque prensa Prensa Ibérica e a editorial que edita a Opinión. Tamén hai outros titulares, como a que Prince tomaba Percocet para paliar a súa dor articular, que o Antelo augura máis baixas do BNG por non aliarse cas mareas. Xa sabes que hai un conflicto, non? Hai xente do BNG que quere confluir cas mareas, o BNG di que non, e bueno, e xa empezan a ver a baixas e algunha que outra dimisión. Tamén titula a Opinión que caen dúas redes que traficaban con novas drogas de deseño, que xoves gandeiros pagarán a Facenda até o 30% das súas axudas de incorporación, que morren dous españois nun tiroteo en Cabo Verde, que faleceu en Paradela dentro do seu garaxe atropelado polo seu vehículo. Isto foi un suceso en Lugo. Tamén titula a Opinión os beneficios da Apple caen por primeira vez en 13 anos. E por último, titula na súa edición digital este xornal que a cadena SER prescinde de Ignacio Escolar como analista. E xa todos sabemos por qué. E bueno, comentabas ti o caso, non? A ver cantos iban a solidarizar e tal. Bueno, non mires moito para atrás que xa non vai a ser.
Imos agora cos titulares na outra das cabeceiras coruñesas, a de Lideal Gallego. Lidealgallego.com, que titula que a Marea busca tumbar as emendas aos orzamentos de PP e PSOE. O 1 de abril, no pleno de aprobación inicial dos orzamentos, as emendas de última hora da Marea, de PP e PSOE, introduciron desquadres e erros técnicos nas contas. Di tamén este xornal que atoparon o corpo do percebeiro afogado na costa de Sorrizo, que os españois serán convocados de novo ás urnas o día 26 de xuño e que a inauguración da fábrica de tabacos demórase ata outubro. Bueno, a fábrica de tabacos, non a inauguración da fábrica de tabacos, sino a inauguración da nova sede xudicial, porque que se vai a facer donde estaba antes a fábrica de tabacos. As obras de rehabilitación da antiga fábrica de tabacos para transformarla en nova sede xudicial non estarán listas, por tanto, non estarán listas no verán ou antes do verán, e demorarase ata outubro a inauguración desa nova sede xudicial. A Betanzos aposta por desenvolver unha programación estable no Alfonsetti, titula tamén El Ideal, que di que Portela, o alcalde de Sada, Benito Portela, reclama explicacións polo retraso da adxudicación das obras do areal de Sada. O alcalde pediu unha entrevista á Dirección Xeral de Sostenibilidade. A Federación de Fútbol reclama a Marea que remate as obras de Bisma, titula tamén este diario. Colexios de Ourense da Coruña gañaron a Maxia da Robótica, o mellor de un concurso como o de robótica, a Maxia da Robótica, que organizou a Institución Galega da Ciencia, IGA Ciencia, e a Fundación Barría. Orgullosos de ser de Carral, autoridades, veciños e estudantes de Carral mostraron onte o seu orgullo patriótico na tradicional ofrenda floral aos mártires no día no que se cumplían 170 anos. Otegi pide no Parlamento Europeo a liberación de todos os presos de ETA, titula tamén El Ideal. Este diario di tamén que abren unha causa por cohecho e prevaricación contra a ex-suiza Roussel, deputada de Podemos. Decir que a última hora respecto desta cuestión, esta deputada estaba na Deputación Permanente do Congreso, acaba de renunciar a formar parte desa Deputación Permanente do Congreso, co cual, para non quedar aforada e que poida desenvolverse con normalidade. Bueno, iso que non fai, por exemplo, Rita Barberá, vamos, para entendernos, non? Rita Barberá tamén forma parte da Deputación Permanente, neste caso do Senado, ela non renuncia a esa Deputación Permanente, pero a esta ex-suiza Roussel, diputada de Podemos, sí que inmediatamente coñeceu que o Tribunal Supremo abriu a causa, por certo, despois de unha denuncia do ex-ministro Soria contra ela. Abriu esa causa, pois renunciou á Deputación Permanente do Congreso. Parece que non temos comunicación coa policía local, Paris.
Non, perdimos un pouco fío nestes días que non tivemos programa, pero bueno, xa quedamos de retomar a cousa xa para mañá.
Perfecto, bueno, pois únicamente un titular do Sermos, do Digital Sermos Galiza. Feijóo reprocha a oposición facer política ao cadador dos familiares de afectados pola hepatitis C. BNG, AGE e PSDG emprazan ao presidente a que asuma responsabilidades e lembranlle que é a Fiscalía e non as organizacións políticas quen relaciona a morte de 7 doentes con razóns orzamentarias, non sanitarias. Non son cifras, son persoas e teñen nome, dixo Francisco Jorquera na súa intervención no Parlamento. E así, as 12:30 minutos superadas xa as 12:30 do mediodía, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida, despois de escoitar o boletín, hoxe é mércores, por tanto toca falar de saúde e, como sempre, coa colaboración do doutor Francisco Rodríguez Caramazana, seguiremos hoxe falando de enfermedades reumáticas.